lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. Aș vrea să încep această întâlnire făcând trimitere la un scandal care a apărut în această săptămână în Parlamentul European. De fapt, este o prelungire a scandalului politic din ultimele luni, scandal care ne-a ocupat aproape toată vara. În plenul Parlamentului European s-a dezbătut timp de o oră și jumătate la Strasburg despre situația politică din România, situație creată de deciziile legislative ale guvernului USL și de suspendarea președintelui Traian Băsescu. Trebuie spus că o mare parte dintre europarlamentari au lipsit de la dezbateri, iar europarlamentarii USL au acuzat-o vehement pe Vivian Reding, comisarul european pentru justiție, că a intervenit brutal în situația politică din România și că nu a fost imparțială. Plenul Parlamentului European a dezbătut, așa cum vă spuneam, timp de o oră și jumătate la Strasburg, situația politică din România, situație creată de deciziile legislative ale guvernului. Europarlamentarii s-au împărțit politic după taberele politice din România, astfel că liberalii și socialiștii au ținut partea USL, în timp ce popularii au fost de partea PDL. Unii dintre europarlamentari s-au declarat surprinși și iritați de acest fapt, care ar pune la îndoială eficiența și echilibrul Parlamentului European. Vă dau un simplu exemplu. Un parlamentar din Austria, Ulrike Lunacek, membră a Verzilor Europeni, care a spus: este un motiv de surprindere și enervare să văd cum fiecare grup politic din acest parlament își susține partidele și aruncă acuze asupra celorlalți, fără să arate de fapt ce se întâmplă aici. Cel mai important anunț a fost făcut de Vivian Reding în încheierea dezbaterii. Ea va propune Parlamentului European și miniștrilor de justiție din statele membre un nou mecanism de verificare a stării justiției din toate statele membre ale Uniunii Europene, prin care să se stabilească eficiența funcționării sistemului judiciar. Pe lângă acest scandal, care este de fapt o prelungire a ceea ce s-a întâmplat în România în ultimele luni, aș mai remarca tot o știre din această săptămână în legătură cu imaginea României, imagine filtrată de percepția președintelui Lituaniei. Președintele Lituaniei a transmis miercuri un avertisment politicienilor români, arătând că dacă nu se maturizează și nu se comportă responsabil, nu vor avea suficiente resurse de la Uniunea Europeană și nu se va deschide zona Schengen. Așadar, un ton critic, un ton care lasă deoparte diplomația, puțin dăscălesc, puțin cam de sus. Iar în privința aderării României la zona Schengen, se pare că discuțiile sunt blocate, cel puțin pentru următoarele luni. José Manuel Durão Barroso spune că România îndeplinește criteriile aderării la Schengen, dar Comisia Europeană poate acționa pentru apărarea statului de drept. România și Bulgaria au îndeplinit condițiile necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, însă executivul comunitar are dreptul să acționeze atunci când consideră că unele decizii luate de statele membre pot pune sub semnul întrebării principiile statului de drept, a afirmat miercuri președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în cadrul dezbaterii ocazionate de discursul său privind starea Uniunii Europene, rostit în plenul european de la Strasburg. Referitor la chestiunea concretă a României și Bulgariei, am spus deja că noi credem că ele au îndeplinit criteriile pentru aderare la spațiul Schengen și vreau să reiterez acest lucru și astăzi aici. Aceasta nu înseamnă însă că noi nu avem dreptul de a acționa atunci când credem că unele decizii luate de orice stat membru pot pune sub semnul întrebării unele dintre principiile statului de drept pe care toate țările membre le-au acceptat, a spus Barroso, citat de Ager Press. El a răspuns astfel unei întrebări a eurodeputatei Adriana Țicău, care i-a solicitat președintelui Comisiei Europene susținerea pentru aderarea cât mai rapidă a României și a Bulgariei la spațiul Schengen. Articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează că Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele. Domnule președinte Barroso, spuneați în discursul dumneavoastră că fără egalitate între statele membre nu poate exista egalitate între cetățeni. Am apreciat numeroasele dumneavoastră luări de poziție prin care recunoașteți faptul că România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen și susțineați aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen. De aceea, vă solicit, domnule președinte Barroso, să vă delimitați de recentele declarații ale doamnei comisar Viviane Reding, vicepreședintă a Comisiei Europene, prin care domnia sa evocă o posibilă amânare și o posibilă introducere de noi criterii pentru aderarea României la spațiul Schengen, a afirmat eurodeputatul Adriana Țicău în intervenția sa.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Dacă România se luptă cu statul de drept și cu respectarea normelor europene, Grecia se luptă cu o foarte mare criză economică pe care nu o poate soluționa decât, cel puțin pe termen scurt, prin concesionarea insulelor. Grecia va concesiona 40 de insule nelocuite, cu scopul de a reduce datoria publică, țara aflându-se sub presiunea creditorilor internaționali în vederea primirii ajutorului financiar internațional, scrie Bloomberg. Premierul Greciei a precizat că exploatarea comercială a unora dintre insulele Greciei ar putea genera venituri la buget necesare pentru a convinge creditorii externi să continue finanțarea țării. Lista include insulele cu suprafețe de la 500.000 de metri pătrați la 3 milioane de metri pătrați, care pot fi dezvoltate în stațiuni turistice, premium sau de lux, prin concesiuni de 30 până la 50 de ani. Am identificat insule care au teren bun, sunt apropiate de continent și au o infrastructură bine dezvoltată, în același timp nefiind riscante din punctul de vedere al securității naționale. Legislația actuală nu ne permite să le vindem și nici nu vrem să facem aceasta, a declarat Andreas Staprantzis, directorul executiv pentru proprietăți imobiliare al Fondului de Dezvoltare a Activelor Statului din Grecia. Instituția trebuie să atragă 50 de miliarde de euro din valorificarea activelor statului până în anul 2020, angajament asumat de Grecia în acordurile de finanțare externă în valoare totală de 240 de miliarde de euro încheiate în ultimii 2 ani. Inițial, fondul a avut în vedere 562 din cele 6.000 de insule și ostroave ale Greciei, din care au fost selectate doar 40.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
ANAF intenționează să-i recompenseze pe românii care își părăsc vecinii răuplatnici sau evazioniști. Românii care vor transmite fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilități, așa cum se întâmplă și în alte state, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Liviu Voina, care va studia legislația denunțătorului din Suedia, scrie Mediafax. În Suedia vom analiza și sistemul denunțătorului, care funcționează de ani buni acolo și ar putea fi implementat și la noi, a declarat Voina pentru Mediafax. Oficialul Ministerului Finanțelor Publice a arătat că în Suedia populația este stimulată fiscal să dea informații despre averea vecinilor, a cunoștințelor sau despre operațiunile unor companii. Acolo oamenii primesc la poștă scrisori în care sunt informați că au plătit un impozit X, dar li se transmite și dacă unii dintre vecini au declarat valori de impozitare mult mai mici. Fiscul se bazează pe faptul că oamenii știu cel mai bine situația vecinilor și pentru cei care transmit informații corecte despre aceștia se aplică scutiri sau li se dă o recompensă și mai plătesc doar diferența, a explicat Voina. Secretarul de stat va pleca peste 2 săptămâni în Suedia pentru a prelua normele de aplicare a plății TVA la încasare din această țară și pentru o analiză a modelului suedez de impozitare a proprietății. Cred că reforma proprietății este foarte importantă. Noi colectăm 0,7% din PIB, pe când Polonia colectează 1,1% din PIB, iar media europeană este undeva la 3%. Sunt prea multe exceptări în România, a mai spus Voina. Fiscul din Statele Unite, Internal Revenue Service, are un program pentru denunțători, prin care aceștia pot câștiga o recompensă de până la 30% din veniturile recuperate de stat datorită informațiilor astfel obținute. Spre exemplu, recent, un fost bancher de la divizia americană a băncii elvețiene UBS a primit o recompensă de 104 milioane de dolari pentru că a divulgat ingineriile prin care grupul financiar ajuta clienți bogați din SUA să-și mascheze veniturile pentru a plăti taxe cât mai mici. Informațiile oferite de acesta au ajutat fiscul din Statele Unite să recupereze taxe neplătite de 5 miliarde de dolari, precum și să ajungă la o înțelegere cu banca prin care aceasta a acceptat plata a 780 de milioane de dolari și cedarea informațiilor privind conturile a 4500 de clienți americani pentru închiderea investigației. Un alt exemplu, în ultimii ani, autoritățile fiscale din Germania au cumpărat în mai multe rânduri de la angajați ai băncilor elvețiene baze de date cu informații despre clienții germani bogați care își ascund averea în conturi offshore. Cel mai recent, în acest an, un informator al fiscului german a fost recompensat cu 3,5 milioane de euro în schimbul unui CD cu astfel de informații. Așadar, utilitatea practică a legii denunțătorului este dovedită. Rămâne de discutat de aici înainte care este aspectul moral al acestei legi și, mai mult decât atât, care vor fi de aici înainte relațiile dintre vecini, știindu-se probabil sau intuindu-se că denunțătorul poate sta chiar peste drum.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Pe fondul crizei, cheltuielile casnice pentru alimente au scăzut cu 2%, iar pentru băuturi au crescut cu 5% în primul semestru. În prima jumătate a anului 2012, consumul clasic de bunuri de larg consum a crescut cu 2% în moneda națională, comparativ cu perioada similară a anului precedent, arată un studiu GFK. Totuși, cheltuielile pentru băuturile non-alcoolice și bere au crescut cu 5%, iar cele pentru alimente s-au diminuat cu 2%, mai arată studiul. Printre produsele alimentare la care gospodăriile și-au redus cel mai mult cheltuielile, se numără uleiul de gătit, tabletele de ciocolată și iaurturile cu fructe. După un an 2011, în care inflația a avut un impact puternic asupra evoluției cheltuielilor gospodăriilor din România și a dus scăderi volumice cu precădere pentru segmentul de produse alimentare, se observă în continuare o tendință negativă pentru aceste produse. În primele 6 luni, valoarea cheltuită pentru alimente a scăzut cu 2%, în timp ce cheltuielile pentru băuturile non-alcoolice și bere au crescut cu 5%. După o perioadă cu scăderi puternice înregistrate și în segmentul produselor de îngrijire personală și a locuinței, valoarea cheltuită a început să aibă evoluții pozitive. Printre produsele alimentare pentru care gospodăriile și-au redus cheltuielile, se regăsește anul acesta și uleiul de gătit. În 2011, pentru această categorie, gospodăriile au cheltuit cu până la 40% mai mult comparativ cu 2010, în timp ce în primele 6 luni ale acestui an, categoria înregistrează o scădere valorică de până la 9%, în timp ce volumul a scăzut cu 6%. Alte categorii care înregistrează valori negative sunt, cum spuneam, tabletele de ciocolată și iaurtul cu fructe. Dintre produsele de îngrijire personală pentru care observăm creșteri volumice, se numără șamponul de păr, săpunul de toaletă și deodorantele, în timp ce categoriile precum pasta de dinți și detergentul de spălat rufe au avut evoluții constante. Comerțul modern continuă să câștige teren în fața celui tradițional, atrăgând în primele 6 luni ale anului 49% din totalul cheltuielilor gospodăriilor din România pentru produsele de larg consum, în creștere cu doar 2% față de perioada similară a anului trecut. Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic a aproximativ 90 de categorii de produse de larg consum prin intermediul cercetării de tip panel de consumatori a GFK România pe un eșantion de 2200 de gospodării reprezentativ la nivel național.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Și în final, un articol care vorbește despre relația adolescenților britanici cu cărțile. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cultură, cât mai cheltuie românii pentru cultură, e bine, veți vedea care este percepția adolescenților din Marea Britanie cu privire la cărți. Unul din 5 adolescenți se simte rușinat dacă este văzut că citește o carte. Rezultatele unui chestionar realizat la sfârșitul anului trecut au scos la iveală date îngrijorătoare. Mulți dintre tineri nu doar că nu au ca pasiune lectura, dar simt că s-ar face de rușine dacă prietenilor i-ar vedea citind o carte, scrie Daily Mail. Potrivit National Literacy Trust din Marea Britanie, doar 33,5% dintre tinerii intervievați consideră că a citi este cool, în timp ce 17% mărturisesc că ar fi rușinați dacă prietenii i-ar vedea citind. În aceste condiții, organizația sfătuiește părinții să aloce măcar 10 minute pe zi pentru a citi alături de copii și intenționează să lanseze o campanie națională pentru a-i motiva pe cei mici să se îndrepte spre lectură. Totodată, rezultatele chestionarului au mai arătat că doar 3 din 10 copii citesc acasă, spre deosebire de 4 din 10 în 2005, iar mai bine de jumătate dintre cei intervievați, 54%, spun că preferă să se uite la televizor decât să parcurgă o carte. Potrivit aceleiași surse, tinerii aleg jocurile PlayStation, timpul petrecut pe calculator sau în fața televizorului sau ieșit cu prietenii, în detrimentul cititului. Faptul că tinerii citesc mai puțin decât în 2005 este un semnal al schimbărilor îngrijorătoare în obiceiurile de lectură a acestei generații. Facem apel la guvern pentru a demara o campanie care să stopeze acest declin și care să ofere copiilor în fiecare zi mai mult timp pentru a citi, spune Jonathan Douglas, directorul National Literacy Trust. Un purtător de cuvânt al Ministerului Educației din Marea Britanie întărește poziția National Literacy Trust. Rezultatele chestionarului nu sunt o surpriză și arată că trebuie să ne continuăm demersul de a încuraja pe tineri să-și dezvolte dragostea pentru lectură. Într-o lume cu atât de multe distrageri pentru mințile tineri, locul lecturii este mai important ca niciodată. Chestionarul a fost aplicat la sfârșitul anului trecut pe un eșantion de peste 21.000 de adolescenți cu vârstele între 14 și 16 ani. Am ajuns la finalul întâlnirii, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!